S novým školním rokem zahajujeme také novou sérii kázání. Tentokrát se to jmenuje Příběhy počátku. A zavede nás ta série na první stránky Bible, konkrétně do prvních 11 kapitol knihy Genesis. Vrátíme se tak k počátku a připomeneme si i významné biblické základy. Budeme společně poznávat Pána Boha a jeho stvoření a místo nás lidí v něm, tedy v tom stvoření, ale také tragickou realitu lidského pádu a Božího soudu nad hříchem. A v neposlední řadě samozřejmě i zachraňující Boží milost. Věřím, že nás tyhle ty staré příběhy zároveň budou inspirovat ke každodennímu životu víry a věrnosti Pánu Bohu. Že nám budou přinášet nové povzbuzení a budou nás nově motivovat k životu Božích služebníků, kteří žijí poslání, které od Boha ve světě mají. Jako takový motiv té série jsem zvolil výřez z jednoho poměrně známého obrazu. Předpokládám, že asi tušíte. Je to z Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli. K tomu obrazu je možné mít spoustu teologických výhrad, tedy aspoň já je mám. Ale tenhle ten výřez mi připadá hrozně silný hrozně moc vypovídá o našem vztahu k Pánu Bohu. Je to z té části, která zobrazuje stvoření Adama. Ta ruka vpravo je Boží ruka a ta ruka vlevo je ruka Adamova. A myslím, že v tom téměř setkání obou rukou je prostě úžasné gesto. Gesto lásky, ale i výraz tragického odloučení a oddělenosti mezi Bohem a člověkem, ale také gesto touhy člověka po návratu k Pánu Bohu a také Božího hledání nás lidí, jeho sklonění směrem k nám. Tak tedy nová série, Příběhy počátku. Dneska společně otevřeme první kapitolu až do 4. verše kapitoly 2. a poprosím Kateřinu Kyslíkovou, aby přišla přečíst tuto pasáž.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klembou od vod nad klembou. A stalo se tak. Klembu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klembě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klembě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Učinil tedy dvě veliká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klembu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klembou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechce rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hele, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.
Letní ty noci zářivá, jakž tebou srdce okřívá. Ve dne tak sladkobolno a teď tak volno, volno. Znalci poezie určitě poznali autora tohoto úryvku. Kdo poznal? Nehlaste se všichni. No Jan Neruda, písně kosmické, určitě to znáte z paměti všichni ještě ze školy. Vidím vám to na očích. Jan Neruda byl městský člověk, ba co horšího, byl to Pražák. Ale i on při pohledu na hvězdnou oblohu vnímal krásu, která člověka oslovuje. Krásu, která člověka oslovuje nejenom čistě esteticky, ale taky k němu promlouvá o něčem víc. Prostě zve ho k něčemu většímu. Kdybych se vás na úvod zeptal, jaký typ přírody máte nejraději? Jaké přírodní prostředí se vám nejvíc líbí? Prostě kde obvykle nejvíc načerpáte, kde si nejlépe odpočinete? Tak nechci vás vracet k nostalgii zpátky za dovolenou, ale kdybyste zkusili povědět, v jakém typu krajiny prostě nejradši býváte, jste, kde nejvíc načerpáváte. Marku.
Hory, lesy.
Hory, lesy. pole? Výborně, výborně, děkuji. Pardon?
Voda.
Sladká i slaná. Ideálně ne ve sklepě doma. Co ještě? Jaké typy krajin jsou pro vás? Pardon?
Skály.
Skály, děkuju. Děkuju, děkuju. Krajina, která není narušená urbanistickými stavbami nesmyslného druhu, případně reklamami. Asi existuje nespočet možností a každý z nás možná nejspíš preferuje něco trochu jiného, ale asi jenom málo lidí by řeklo, že jim prostě příroda nic neříká. Na tom se pravděpodobně shodneme. Samozřejmě většina z nás jsou městští lidé, někteří dokonce se, jako já, narodili v Praze a celý život prožili v Praze. Takže máme jenom vlastně omezené možnosti, kde bezprostředně přírodu vnímat. A přesto asi každý z nás něco ví o její kráse. O kráse a úžasné důmyslnosti stvoření. Ještě jsem pro vás připravil pár obrázků. Možná se můžete ztotožnit s těmi typy krajiny, možná, že tam ten váš zrovna nebude. Někdo miluje třeba tichou procházku lesem. Nekoukal jsem se teda, jestli tam není nějaká reklama někde za rohem, to mě nenapadlo, ale myslím, že ne. Jiný zase miluje spíš hukot mořského příboje. Někdo má naopak nejradši vůni vzduchu uprostřed majestátních hor. A někdo další, zase kontrast modrého nebe a zlatavého obilí. Někoho fascinuje pestrobarevný svět ptáků nebo květin a zase jiný dokáže vnímat krásu stvoření v jediné kapce pod mikroskopem. Tohle jsou nějaké rosivky, takové hnědé řasy, jednobuněčné. A nebo někdo, tedy, kdo neocení žádnou přírodu, ocení přírodu alespoň zpracovanou jiným způsobem. To je, myslím, kachna se šesti. Každý z nás prostě má rád přírodu, spoustu zeleniny a podobně. Přes všechnu bolest, utrpení a absurditu, které nás dennodenně obklopují, je svět stále plný, často netušené krásy, smysluplnosti a harmonie, které je možné spatřit a které nás chtějí pozvat k radosti, k naději i k víře. A které nás taky volají, abychom si kladli otázky po tom, kdo tuhle tu krásu a smysluplnost učinil. Boží slovo, které jsme spolu četli, nás přivádí na samotný počátek dějin. Je to text, který ale nechce jenom informovat o tom, jak to bylo. Nechce vést jenom k filozofickým otázkám nebo k filozofickým úvahám. Je to Boží zjevení, které když přijmeme a s důvěrou si je osvojíme, tak bude zcela zásadně formovat náš pohled na Pána Boha. Na svět, na přírodu i na nás lidi samotné. A ovlivní i ty nejpraktičtější rozměry našeho každodenního života a naše vztahy. Samozřejmě není potřeba asi příliš dlouho rozvádět, že je to také text, který asi jako málo která pasáž Bible je už víc než 300 let pod tvrdou, těžkou palbou kritiky a odmítání. A konec konců nejsou ještě tak daleko doby, kdy jste se kvůli přesvědčení, že svět a vesmír byly stvořeny Bohem, nemuseli dostat na školu, nebo jste mohli přijít od jinak celkem slibnou kariéru, nebo dokonce mohlo dojít i na něco horšího. Dneska máme díky Bohu svobodu a každý může svobodně rozvíjet svoje přesvědčení. A vědci mohou svobodně bádat bez nějakého předem daného ideologického zadání. A my můžeme vědě naslouchat, přinejmenším všude tam, kde věda zůstává vědou, kde nemá nějaké ideologické aspirace na vytváření světových názorů nebo něčeho podobného. Prostě kde pracuje v oblastech, na které má nástroje. Původ světa je ale jiná záležitost. V listu Židům v 11. kapitole ve 3. verši se říká, že vírou chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Jinými slovy, stvoření není možné pochopit pouze na základě vědeckého zkoumání, je mu možné porozumět pouze vírou. To ale samozřejmě neznamená, že víra je nějak iracionální, že nemá nějaký racionální základ, k němuž může i věda ukazovat. Od té doby, co jsem uvěřil ve stvoření, tak jsem nikdy neměl pocit, že kvůli víře musím spáchat nějakou intelektuální sebevraždu, abych mohl věřit, že Bůh stvořil svět. Spíš mám někdy často dojem, že naopak nevěřit ve stvoření je iracionální. Obecně je určitě možné říct, že i když před nás věda klade někdy velmi těžké otázky a složité otázky, nemusíme mít z vědy obavy, nemusíme se jí nějak bát. Může být Božím nástrojem. Vždyť písmo říká, že když lidé přemýšlejí o jeho díle, můžou vidět Boží věčnou moc a jeho božství a mohou mu vzdát náležitou čest. A dobrá věda přece nedělá nic jiného, než že učí přemýšlet. Ten text, který jsme četli, je velmi stará zpráva o stvoření. Je stará zhruba 3,5 tisíce let. Je literárně velmi zdatně komponovaná a teologicky závažná a hluboká a přesto vlastně fascinuje svojí jednoduchostí. Kdybychom ji srovnali s různými starověkými kosmologickými mýty, překvapí nás ta její prostota, až primitivnost ještě víc, vlastně objevíme, že se od mýtického pojetí dramaticky liší. Že ve skutečnosti prvky mýtu skoro úplně postrádá. Stejně tak se ale ani nejedná o text, který by si kladl čistě vědecké otázky, jak to obvykle zažíváme na hodinách biologie nebo něčeho podobného. Namísto toho ta zpráva používá jazyk vlastně jednoduchého pozorování. Ta jednoduchost té zprávy je ale obrovská výhoda a obrovský klad. Způsobuje, že tohle Boží slovo je přístupné a srozumitelné lidem všech dob, všech kultur a taky všech úrovní poznání a inteligence. Prostě nemusíte mít PhD, abyste té zprávě rozuměli. Nemusíte mít mozek a schopnosti Zdenka Trachtulce, abyste rozuměli tomu, co se tady píše. Pravda o stvoření je nám zjevená jednoduchým a přitom vysoce stabilním způsobem. Zatímco odborné publikace a učebnice musíme neustále přepisovat, protože poznání se mění, Genesistu máme 3,5 tisíce let. A stále platí. Stále zjevuje Boží pravdu a její poselství je stále obrovsky inspirující. V tom našem dnešním textu se tedy ocitáme na počátku dějin světa. A je tady nesmírně ostrá hranice hned v té první větě. Je to naprosto unikátní věc v žádných jiných mýtech nebo kulturách. Takhle ostrá hranice není. Je to ostrá hranice, kterou naše omezená mysl vlastně ani nedokáže překročit. Tady na počátku začíná čas a prostor, ve kterých jsme schopni myslet. A před touhle hranicí, před tímhle počátkem stojí pouze věčný Bůh. Neexistuje tam hmotný svět. Na počátku stvořil Bůh, čteme. Před jeho stvořitelským činem nebylo nic viditelného. Tady svět začíná. Svět a vesmír tedy nejsou věčné. A jako takové jsou závislé na svém stvořiteli. Na tomhle tom počátku Bůh z ničeho stvořil nebe a zemi. Z ničeho je stvořena země, nebe a voda. Jakoby ty první dva verše naznačovaly cosi jako přípravnou fázi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma ale nad vodami vznášel se duch Boží. Jakoby to byla přípravná fáze, ve které by si, jakoby si v ní Pán Bůh připravil materiál, který bude dál uspořádávat. Země je zatím pustá a prázdná, ještě není uspořádaná. Ale neznamená to nějaký stav chaosu nebo anarchie. Nad vodami se vznáší duch Boží. Z těch prvních dvou veršů je vlastně cítit obrovské napětí. Bůh je přítomen. Není to prázdnota bez Boha, nejde o chaos, není to, země není pustina Bohem zapomenutá, ale duch Boží je zde. Jakoby si hrnčíř připravil hlínu na hrnčířský kruh a chystá se jí sformovat podle svých představ. A celý ten prostor se chvěje napětím, které je způsobeno obrovskou kumulací Boží stvořitelské moci, která je připravená jednat. A to dílo tak bude pokračovat. Hned následující věta, začátek třetího verše, zdůrazňuje dvě klíčové skutečnosti. A to sice kdo tvoří a také jak tvoří. I řekl Bůh. Banálně znějící jednoduchá věta. I řekl Bůh. Tou větou začíná každý den stvoření, někdy se dokonce objevuje i víckrát. Hlavním aktérem je tady Hospodin. Není bez významu, že v prvních dvou kapitolách Bible je Bůh zmíněn 35krát. Takže prostě nemůže být žádných pochyb, kdo za tím zmíněným popisovaným dějstvím stojí. Tak masivní častost slov jako Bůh nebo Hospodin nikde jinde v Bibli nenajdeme. Jenom tady na tomhle místě. Prvním a nejzřetelnějším důrazem té zprávy o stvoření je tedy skutečnost, že na počátku všeho stojí osobní Bůh, který všechno stvoření předchází. Bůh, stvořitel nebe i země. Druhým významným důrazem té první kapitoly je odhalení, že to stvoření se uskutečnilo podle uspořádaného pokynu Boží mysli, podle Božích záměrů. Bůh tvoří svým mocným stvořitelským slovem. Když on promluví, jedná se to vždycky o zlomovou situaci. Věci se dávají do pohybu. V textu několikrát narazíme na úplně fascinující dvojici vět. I řekl Bůh a stalo se tak. Takovou ambici nikdo z nás nemůže mít. Něco řekneme a ono se to stane. To může jenom Bůh. I řekl Bůh a stalo se tak. Pán Bůh dává příkazy a zároveň stojí za jejich naplnění. Můžeme o něm číst, že stvořil, učinil, nazval, požehnal a tak dál. A vidíme také, že Pán Bůh nejenom tvoří, ale že taky tvoření uspořádává, dává mu řád. Že ve stvoření není chaos, ale Boží řád, dokonce, že i postup toho stvoření má v sobě jakousi vnitřní logiku. Jakoby v prvních třech dnech Pán Bůh vytvořil prostor pro život a ve druhé trojici dnů ho naplňuje obyvateli. Zároveň ale musíme přiznat, že ten biblický popis toho, jak Bůh stvořil, je vlastně až nepříjemně decentní. A říká nám vlastně jenom velmi málo. Nám samozřejmě, když čteme takováto slova, okamžitě naskakují otázky, jak text odpovídá, nebo jak naopak odporuje moderním vědeckým poznatkům, a jestli a nakolik je slučitelný s evoluční teorií. Ale je třeba přiznat, že ten náš text na tyhle ty naše otázky neodpovídá. Určitě nám poskytuje docela dobrý základ pro nějaké konstruktivní přemýšlení. V některých těch bodech je ta zpráva o stvoření poměrně jednoznačná, ale prostě primárně nebyla napsána proto, aby odpovídala na otázky tohoto typu. Konec konců, Darwinova teorie je stará nějakých 160 let za nějakých 100 let možná bude už dávno překonaná, ale ta naše zpráva je stará 3,5 tisíce roku. Je univerzální, mluví k lidem všech dob a v každé době za jakéhokoliv stavu vědeckého poznání. Prostě dává smysl. Svojí jednoduchostí určitě otvírá prostor pro dialog, pro svobodné vědecké bádání a zároveň se vzpírá jakékoliv naší touze nějak proniknout do boží stvořitelské technologie. A proto bychom v otázkách tohodlem z toho typu a hlavně v odpovědích na otázky tohodle typu neměly být nějak dogmatičtí. Podstatná skutečnost, kterou máme slyšet a kterou bychom měli věřit a vyznávat, je ta skutečnost, že stvoření světa je boží záležitost. Že se svět prostě nevyvinul jaksi sám od sebe. Ani není věčný. Má počátek a ten počátek je v božím stvoření. Stvořitelem vesmíru a všeho je Pán Bůh. Třetí klíčovou skutečností, vedle toho, kdo tvoří a jakým způsobem tvoří, je boží hodnocení stvoření. Určitě vám to neuniklo při tom čtení, protože se tam vlastně cyklicky opakuje. Celkem 7x v různých fázích stvoření Hospodin hodnotí svoje dílo jako dobré, nebo dokonce velmi dobré. Vidíme tady, že svět byl stvořen jako dobrý, smysluplný, dobře uspořádaný a krásný. Původně v něm nebyla žádná porušenost, ani zlo, ani hřích, ba dokonce ani smrt. To je asi něco, co si nikdo z nás nedovede představit. Umíte si představit svět, ve kterém není zlo, svět, ve kterém není utrpení, ani hřích? Je to těžko představitelná skutečnost. Ale přes všechnu porušenost, kterou lidský hřích způsobil, přes všechnu temnotu, pokřivenost a absurditu, které nás někdy zahlcují, ještě i dnes krása stvoření probleskuje tím, co zbylo. A můžeme ji vidět, když se dáme otevřít oči. A může nás vést k nové naději, a může nás svést k nové vděčnosti Pánu Bohu, který nás životem obdaroval a který ho přes všechna naše trápení také zachovává. Možná máte tu zkušenost podobnou jako já, že často stačí jenom zahlédnout sluncem prozářené modré nebe a zelené vrcholky stromů a najednou se ten den úplně promění. Když je vidíme jinýma očima, když máme odvahu nehledět jenom na temnotu a deprese našich každodenních dnů, ale dáme se jakoby Duchem Svatým pozvat k tomu, abychom viděli krásu, která ještě zbývá. A to nás může vést k nové vděčnosti. Tak tedy stvoření světa je boží záležitost, boží čin. Bůh tvoří svým slovem. A výsledek jeho díla je velmi dobrý. Z toho všeho, myslím, celkem jednoznačně vyplývá, že svrchovaným pánem všeho stvoření i všech lidí je Bůh. Je-li naším původcem stvořitel, pak to znamená, že jsme úplně závislí na jeho laskavosti, štědrosti a dobré péči. My jsme dneska stvoření člověka nechali úplně stranou, to vám určitě neuniklo, nemám ambice o něm dneska mluvit, vrátím se k němu příště. Nicméně už ta samotná zpráva o stvoření lidí nás nenechává na pochybách, o boží dobrotě, o tom, že Pán Bůh prozřetelně dává zaopatření, které k životu naléhavě potřebujeme, že udržuje všechno stvoření. A tím pádem smíme jeho dobrou péči hledat. Smíme o ní prosit. Nemusíme svůj život žít v nějakém pyšném pocitu nezávislosti. Nemusíme se ve svém životě štvát, jako by naše životní zaopatření nebo zaopatření naší rodiny bylo závislé jenom na tom, co si svými silami vybojujeme, co si svými silami urveme. můžeme svůj život a stvoření kolem nás vděčně přijímat z Božích rukou, jako vzácný dar. Je-li Bůh stvořitel, pak to také znamená, že jsme mu za svůj život morálně odpovědní. Pán Bůh stvořil život a jako dárce a zdroj života má právo ustanovovat pravidla, jak v životě žít, jak žít způsobem, který život, který jsme od Pána Boha dostali, nebude ničit, ale bude ho rozvíjet a zachovávat. Bible nám opakovaně skoro na každé stránce svědčí, že každý z nás jednou Pánu Bohu vydá počet. Počet z toho, jak s tím darem života naložil. Náš život prostě v posledku nepatří nám, ale Pánu Bohu. Stvoření, které nás obklopuje, byť jenom třeba na naší zahrádce, nepatří nám, ale Bohu stvoření. Bylo nám jenom svěřeno, abychom o ně pečovali a moudře je spravovali. To platí o zahrádce, polích, o rodině, o čemkoliv ze stvoření, co k nám patří. Není to naše. Pán Bůh nám to svěřil, abychom to spravovali a jednou vydáme počet z toho, jak jsme v tomhle šafářování obstáli. A tak si musíme klást otázky. Jsem Pánu Bohu za svůj život vděčný? Chci Pána Boha s láskou poslouchat, nebo chci svůj život žít nezávisle na něm? Jsem Pánu Bohu vděčný za krásu stvoření, které mě obklopuje a vzdávám mu chválu každý den za jeho velkolepé dílo? Jaký je můj přístup k přírodě? Snažím se jí moudře chránit, moudře kultivovat, anebo můj přístup k životnímu prostředí spíš takový, že stvoření ničí? A co můj postoj k druhým lidem? Vnímám je jako vzácná a důstojná boží stvoření, kterým chci sloužit v lásce, nebo to jsou spíš sluhové, které chci využít pro svoje sobecké cíle? To jsou otázky, které myslím, že nás před nás nutně klade. Ta skutečnost, že Pán Bůh stvořil svět. Že ho stvořil pro nás, ale ke svojí slávě. A tak pokud odpovědi na tyhle otázky budou plné pocitu viny, přiznejme si svoje selhání a hledejme Boží odpuštění tam, kde to je třeba. A usilujme s Boží pomocí o obnovu. Vždyť v Ježíši Kristu jsme byli vysvobozeni z moci sobectví a hříchu. A z jeho milosti tak můžeme a máme usilovat o to, aby se v našem životě, v našich vztazích i ve světě kolem nás znovu obnovovala ta původní krása, smysluplnost, dobro a láska. S Boží pomocí proto následujme Krista a přemáhejme všechno, co ono dobré v našem životě ničí. A věřím, že pak budeme moci víc a vděčněji zakoušet dobré Boží dary a vzdávat chválu Hospodinu, který na počátku stvořil nebesa i zem. Amen.